Som optag til Roskilde Festivalen har Nalle Kirkvaag sendt os dette kulturmagasin Polykrom.
Jeg skulle have været taxichauffør. Jeg skulle have været taxichauffør. You can check out any time you like, but you can never leave.
Polykrom, et anderledes kulturmagasin. Velkommen til Kulturmagasinet Polykrom her på Den Anden Radio, denne gang om Roskilde Festival 2016, og velkommen også til dagens gæst. Det er jo en gengang, tror jeg da godt, jeg kan sige, uden at sige for meget. Det kan være, du skal præsentere dig selv.
Ja, jeg hedder Christina Bilde, og jeg er talskvinde på Roskilde Festival.
Mm. Og det, vi skal snakke om i dag, er, det handler ikke om musikprogrammet, fordi det er der jo rigeligt, der dækker allerede, ikke? Og det handler heller ikke om det der nok så omtalte nøgenløb, som jo forholdsvis nok er stoppet. Og det handler heller ikke om varme øl i varme telte. Det er der altså rigtig fokus på i forvejen. Så temaet i dag, det bliver alt det andet end musikken, som Roskilde Festival jo også er berømmet for at arbejde med, nemlig kunst. Vi skal snakke kunst og lighedstema, VIP-lounges for hjemløse, også sexisme, og som vi gør noget med i år. Eller tager hul på, eller hvad det nu hedder alt sammen. Men lad os lige kigge en lille smule baglæns. I 2000, altså festivalen er jo startet i 1971. Det stod vi lige at snakke om, fordi du har alle de gamle plakater hængende her på dit kontor her i Roskilde, hvor vi er her. Ikke ret mange dage før I åbner dørene til festivalen. Mm-hmm. Men fra 1973 har festivalen hedder Roskilde Festivalen, og nu kører den jo så på gud ved hvilken år, ikke? Hvad, det bliver sådan.
Det er 46. gang.
46. gang, ja. Hold da op, som tiden går. I 2013, der lavede jeg et samarbejde, arbejdede på Københavns Universitet, og der lavede vi et samarbejde med Roskilde Festival. Og dengang kan jeg huske, der var et fokus, et tema, der hed Roskilde Festival Music and Art. Er det stadig et tema, I kører med?
Ja, altså som tema er det måske lidt, ikke helt rigtigt, men som greb er det i hvert fald noget, vi kører med. Mm. Og man kan sige, at det, vi har arbejdet særligt med siden 2013, det er noget, vi altid har gjort, men vi har skærpet det arbejde, så det ikke længere handler om music and art, men så det handler om music, art and change, kalder vi det, når det nu skal være engelsk. Altså, men ellers bare musik, kunst og holdning.
Ja, yeah. Nå ja, der siger du holdning, men change er vel forandringer, ikke?
Jo, og det er jo også vores, når jeg nu siger holdning, så ja. Er det jo fordi, vi arbejder med nogle særlige foci, hedder det jo, når man nu taler så fint. Men at vi arbejder med særlig fokus hvert år, og det kalder vi et holdningsfokus. Og hvad skal man sige, grundlaget for det arbejde er jo, at vi kigger på vores omverden, ser på ting, som vi synes er vigtige, og som vi synes fortjener opmærksomhed, men måske også i virkeligheden gennem den opmærksomhed kan forandres, og deraf kommer så change. Man kunne jo have kaldt det alt muligt andet på engelsk også, men vi ønsker jo også at være med til at påvirke en omverden.
Ja.
Så det er baggrunden for det.
Og det kommer sig jo også af, at det jo i virkeligheden er en forening, foreningen Roskilde Festival, som er en almennyttig forening, som vel ejer festivalen, om jeg så må sige, ikke? Eller udbyder den, eller hvad sådan noget nu
ja,
hedder.
Foreningen har til opgave at arrangere Roskilde Festival. Ja. Det er det, den gør, og så har den et non-profit, almennyttigt formål. Og man kan sige, det er jo helt naturligt for os i forlængelse af det, også at have et blik på omverdenen og have et ønske om at påvirke omverdenen. Også med andet end de donationer, vi giver. Altså, vi skal donere hele vores overskud væk. Men med andet end det også. Og man kan sige, gennem det arbejde, som vi har omkring donationsarbejdet og de kontakter, vi har der til organisationer. Det er jo også noget af det, vi bruger i forhold til, hvad er det, der er vigtigt at sætte fokus på i øjeblikket. Mm. Og det er også derfor, jeg siger, selvom det ikke tidligere hed Music, Arts and Change, så har det jo altid været en måde, vi har arbejdet på i alle årene. Mm. Nu prøver vi bare at koble tematikkerne stærkere sammen, kan man sige.
Så I arbejder sådan mere, hvad skal man sige, hånd i hånd med både tema og forandring og det almennyttige formål.
Ja. Det er almennyttige formål forstået på den måde, at vi, når vi så vælger et fokus, og det vælger vi altså ikke kun for et år, vi vælger det for tre år, og det har noget at gøre med, når vi vælger et fokus og sætter, som jo i virkeligheden ligger uden for vores verden, også uden for vores ekspertise. Vi vælger det, fordi vi synes, det er vigtigt, men ikke fordi vi ved en masse om det. Så har vi behov for tid til at beskæftige os med det og blive klogere på det. Vi har behov for, at de partnere, vi arbejder sammen med, også bliver klogere på det og på hinanden, og ikke mindst på at folde det ud i festivalsammenhæng, som jo er noget helt unikt. Og vi har også brug for, at vores deltagere bliver klogere på det, og i det hele taget bare opdager, at vi har det her tema. Og det opnår vi ikke, hvis vi kun beskæftiger os med det i et år. Så derfor så arbejder vi med det over tre år.
Yeah.
Og det har vi faktisk i år, introducerer vi et nyt treårigt tema.
Yes, som er et lighedstema, ikke?
Som er lighed. Og helt bevidst valgt lighed frem for ulighed.
Ja.
Ikke fordi det baserer sig jo på ulighed i verden, kan man sige, men fordi det for os handler om at tale lighed op og vigtigheden af lighed op. Og så har vi nogle nedslag, som vi fokuserer særligt på igennem de tre år. Og så håber vi efter de tre år at være blevet klogere, få et mere nuanceret blik på det, have skabt debat med det. Og hvis der undervejs i det arbejde, som faktisk, og det er måske lidt vigtigt at sige, en ambition for os nu, at det folder sig ud over hele året. Ikke kun på festivalen, det er der, det kulminerer, men vi vil gerne folde det ud over hele året sammen med vores partner. Måske vi i løbet af de år finder ud af noget, som vi så faktisk kan være med til at skabe en forandring indenfor. Ja. Det er jo ambitionen.
Det må man sige, og det er jo vitterligt ambitiøst.
Mm-hmm. Men Roskilde Festival ville jo heller ikke være den, vi er, hvis ambitioner.
Nej, jeg sad også og tænkte på, om ikke jeg kunne talsætte det som et kompliment på en eller anden måde. Men nu siger jeg det bare højt. Det synes jeg er en rigtig, rigtig fin ting. Mm. Og det her lighedstema, som så kører over tre år, der kan jeg se i jeres pressemateriale, at i år kalder det så for Stand Up for Your Rights.
Mm-hmm.
Er det en del af lighedstemaet, eller er det det, der er overskriften for i år, og så får det måske forskellige overskrifter i fremtiden?
Ja. Det er overskriften for i år. Det, vi har valgt at sige i år, det er, at vi sætter fokus på politisk lighed.
Ja.
Og vi kommer også til at sætte fokus på kulturel lighed, og vi kommer til formentlig også at sætte fokus på økonomisk lighed.
Okay.
Og det, at vi sætter fokus på politisk lighed i år, betyder ikke, at vi ikke beskæftiger os med det andet, men at der er noget, der har lidt mere tyngde. Det er menneskerettigheder særligt, som vi har valgt at sige, det er det, der i virkeligheden det handler om. Og her er Stand Up for Your Rights. Mm-hmm. Altså, og meget vigtigt for os faktisk, fordi vi har jo talt om forskellige måder at få det ud på, fordi er det jo en lidt forsimplet form, at det er Stand Up for Your Rights, at det ikke er Fight for Your Rights, men altså noget, man tager aktivt stilling til, og netop står op for på en engageret, forandringsskabende, men ikke voldsom måde. Hvis nu er Stand Up for Your Rights i virkeligheden kommer til at stå rigtig godt, og dybest set dækker det jo lighed, kan man sige, også om vi taler økonomisk og kulturel lighed, så er det godt, at det er det, vi arbejder sammen med. Men ellers er det faktisk baseret på det særlige fokus, vi har i år. Og som vi faktisk har valgt, lige præcis når nu du spørger til Music Arts and Change, fordi vi har valgt det her tema faktisk for første gang. Det plejer at være noget, vi selv vælger. Sjovt nok, så er det ikke noget, vi har haft en tradition for at invitere omverdenen med ind i, altså i udvælgelsen af. Men i år gjorde vi så faktisk det, at vi, altså alle de organisationer, vi både har arbejdet sammen med og arbejder sammen med, som beskæftiger sig med samfundsforhold, kan man sige, inviterede vi til en workshop og spurgte dem, hvad er det, I ser, som mest præger vores omverden i dag? Altså, hvilke tematikker synes I er vigtigst? Og der bongede lighed eller ulighed ret tydeligt ud. Så det var baggrunden for, at vi valgte det. Når det så oven i købet bliver politisk lighed, så er det fordi, vi har arbejdet meget tæt sammen med vores kunstkuratorer, som jo allerede var rigtig godt i gang med at kuratere. Og derfor var deres input til os, at i virkeligheden er der jo kunstnere, der beskæftiger sig både med økonomisk og kulturel lighed også, men rigtig mange af dem, også især dem, der måske var lidt større, beskæftigede sig faktisk i forvejen med politisk lighed. Så baggrund for, at vi lige slår ned på det, er også, det er et godt sted at starte. Menneskerettighed er ligesom paraplyen for det hele, men vi kunne faktisk også virkelig få skabt den her røde tråd i vores indhold, både på, altså på tværs af det, som er rene holdningsaktiviteter, og det, som så er kunst og mere æstetiske udtryk eller kommentarer til temaet. With your back to mine, we start the countdown. We start the countdown. But what's the game? You and I, we shoot with broken arrows. But broken arrows, they won't break these chains. And I get the feeling that we're shackled up. We're shackled up. You're no good for me, no good. I get the feeling that we cover up. We cover up. It's no good for you, no good for me. Heads at the break of dawn, and the bombs will fall. We're still in darkness. We're still in darkness, and the bombs will fall. And I get the feeling that we're shackled up. We're shackled up. You're no good for me. Altså, når vi arbejder med vores holdningsarbejde, så betragter vi, og det gør vi faktisk i det hele taget, men særligt der, kan man sige, så betragter vi os meget som sådan en platform for viden eller en platform for netværk. Så det handler jo først og fremmest om at arbejde sammen med andre, og især andre, som jo beskæftiger sig med det her hele året rundt. Mm. Og dem inviterer vi så til at være med på festivalen, de kreerer så aktiviteter på festivalen, og rigtig mange af dem er placeret i det, som vi kalder Rising City, vores nye område, som vi introducerede sidste år, under sådan en lidt populær, kan man sige, en form for forsamlingshus. Det er vores forandrings- og agendaskabende område, og også vores upcoming område, altså fremtidspegende område. Så det er også musik, upcoming musik, det er også kunst, upcoming kunst, som ikke beskæftiger sig nødvendigvis med holdningsarbejdet. Men mange af de aktiviteter folder sig ud der, fordi der har vi simpelthen både en scene, som er stor til musikken, og så har vi to mindre scener, som kan rumme den type aktiviteter, som hvor nogle af dem jo også er mere intime og kræver et mere intimt rum for at skulle fungere. Mm. Og det er både meget seriøse workshops og talks om tunge emner, men det er også leg og involvering og gøjl omkring tunge emner. Mm. Fordi det er jo det, som er særligt ved os, kan man sige, at det skal kunne begge dele. Og det har været meget vigtigt for os, at man ligesom skal kunne gå ind i det, der hvor man er i en festivalsammenhæng. Mm. Vi fandt ud af for et par år siden, at den sådan mere alvorlige, lidt sådan eftertænksomme, reflekterende tilgang, som en talk eller en workshop, faktisk fungerer rigtig godt på Roskilde Festival. Det har været noget, vi har holdt os lidt tilbage fra. Altså, vi har arbejdet meget med, at det skulle være mere sådan symbolsk, eller synligt bare, og så netop sjovt. Men valgte så at sige, at vi kan faktisk også godt have det seriøse. Fordi det, der er det helt fantastiske, det er, at det frirum, man sådan taler om på Roskilde, hvor, og som jo, man jo rigtig ofte forbinder med gang i den, og fest og ballade, og total frisættelse, ikke? Det faktisk også er et rum, hvor man er sat fri til at reflektere, og hvor man gerne vil det, og måske i virkeligheden også spiller lidt mere ind, end man gør til daglig. Ikke alle 80.000, men nogen. Så derfor har vi også de sådan lidt tungere ting. Så der er talks, blandt andet, som Trampolinhuset står bag, som handler om, eller det har overskriften, When Politicians Act Fail, Must We Act, som er en talk omkring de sådan, civilsamfundsbevægelser, som for eksempel Venligboerne, det arabiske forår, altså der, hvor regeringer eller politikere ikke slår til, ikke gør nok, i et befolkningsøjne, at de muligheder og de tendenser, der så opstår, bølger og bevægelser, der jo faktisk opstår, som er med til at skabe forandring, en talk om, at er det godt? Eller er det i virkeligheden mindre godt? Og det kommer jo svært an på, hvordan du ser det. Måske er det godt, at folk tager sagen i egen hånd og faktisk gør noget. Fundamentet for, at de gør det, er jo i virkeligheden måske skidt. Samme trampolinhus har så faktisk også et modeshow, som er kurateret af en flygtning, der er...
Og det er det, som I har kaldt et flygtningemode, show.
Ja, det er modeller, rigtige modeller, der går show, og det er en designer, der har designet det, men han er flygtning, og har designet det som en kommentar til flygtningesituationen, kan man sige. Og det er jo i den mere sådan æstetiske, underholdende ende af det. Trampolinhuset, hvis vi nu holder med dem, fordi de faktisk er et meget godt eksempel, de har også et pop-up trampolinhus, som ikke er i Rising City, men som bare er på camping. Og det er det andet, vi gør med vores holdningsaktiviteter. Man kan sige, at det, der er i Rising City, der skal du faktisk på forhånd være interesseret. Du skal ligesom opsøge det. Og vi vil jo gerne ud også ramme dem, som måske ikke i udgangspunktet synes, at det her det var super spændende. Så derfor har vi også aktiviteter rundt omkring på pladsen, som sådan mere dukker op. Og der er deres pop-up trampoline house et eksempel på det her. Det er dybest set en invitation til en samtale. Vi har samtalesalonger. Vi har workshops, hvor man kan være med til at definere verdensmålene, skrive på vimpler, altså i sådan lidt mere kreativ udfoldelse. Man kan være med til et andet rigtig godt eksempel, synes jeg, som også virkelig peger på, hvad det kan gøre af forskel, når man arbejder sammen med organisationer, der arbejder med tematik over hele året. Sex og samfund har en workshop, som egentlig skulle handle om rettigheder, altså seksuelle rettigheder, retten til at være den, du er. Nu er ændret på baggrund af episoden i Orlando til at handle specifikt om LGBT. Og det kan de jo, fordi de faktisk har viden og erfaring, faglighed omkring det her, så de kan faktisk nu, selvom programmet egentlig var lagt, så vil vi faktisk gerne holde en workshop om det her specifikt, fordi det pludselig bliver endnu mere aktuelt.
Og så kan de trække på de ressourcer.
Så kan de simpelthen trække på de ressourcer. Det ville jo have været sværere for os at gøre. Og det er jo en fordel ved at have nogle partnere, som faktisk arbejder med det her til daglig. Også i den lidt tungere ende. Så har vi også workshops, som er mere lejende. Vi har en flirte-workshop, som Everyday Sexism Project i Danmark arrangerer. Og de arrangerer også i den endnu mere lejende, mere fysiske ende, kan man sige, et comeback battle, hvor man bliver delt op i hold. Og så handler det om at kunne give snappy comebacks på sexistiske tilråb.
Det vender vi lige tilbage til. We'll be right back. Jeg laver jo også sådan nogle podcast, som hedder Velfærdsland Talk, hvor jeg har haft Jakob Finger fra Superflex inden, og han har så fortalt rigtig, rigtig meget indgående om det her projekt Bottleship Shelters. Vi laver simpelthen to VIP-huse til jeres pantsamlere. Og hvis man vil høre meget mere om detaljer, så kan man gå på netudgaven.dk og høre om det. Men det var en meget, meget spændende idé, det der med, at der har festivalen og kunstnergruppen Superflex i samarbejde udviklet et projekt, hvor I sætter den ulighed, eller fravær af lighed for at knytte til temaet, som jo er blandt et meget velstillet, meget hvidt middelklassepublikum, som betaler minimum 1.950 kroner for at komme. Altså det er det, partout-billetterne koster. Så kan man købe en deres billetter, det er selvfølgelig billigere, og så kan man købe de her luksusbilletter, hvor der er telt og sådan noget. Men det er jo en pæn pris, ikke? Selvfølgelig sammenlignet med, hvor meget musik man får, det er jo ikke specielt dyrt, men det er mange penge. Og så har I også mennesker, der køber billetter for at komme på festival for at samle pant, fordi det er det, de så skal leve af et langt stykke tid. Der kommer jeg til at tænke på, som sagt, så kan man høre det i detaljer over på Velfærdsland Talk, hvis man vil høre om det, fordi vi skal snakke om en masse andet nemlig også. Men jeg kommer til at tænke på det efterfølgende, fordi det snakker jeg ikke med Jakob om, det tænker jeg mere oplagt at snakke med dig om. Der er jo rigtig mange af jeres publikummer, som tager på fest for at drikke sig seriøst i hegnet og have det skide sket med det. Hvordan vil I nå den del af publikum, som måske ikke er opsøgende, som måske ikke tænker på samme måde, som festivalen gør, som strengt taget kunne være på en hvilken som helst anden festival, de vil bare have gang i gaden? Hvordan tænker I, kan nå dem?
Jamen altså Superflex-installationen er jo faktisk et rigtig godt eksempel på det. Og den er et godt eksempel også på det andet i forhold til, hvordan har vi arbejdet sammen på tværs. Fordi Superflex gør det, de kommer til os og siger, hvad er det, I sætter særlig fokus på? Har I nogle problematikker, vi kan behandle? Og den installation kommer til at stå nede i vores artzone, men artzone er faktisk flyttet ned omkring vores foodcourt, nede i det, der hedder Gloria.
Ja, det vil sige, så det er til den ene på festival.
Den er inde på festival, og det er et sted, hvor rigtig mange mennesker i forvejen kommer og slår sig ned. Ja. Og det der med, at du i virkeligheden slet ikke kommer for at blive konfronteret med den ulighed, som du jo så i øvrigt bliver konfronteret med, når der er nogen, der går og samler din pant op, som kun er der for det, men mere direkte bliver konfronteret med den, det er jo netop en måde også at ramme er måske et hårdt ord, men alligevel lige sådan skubbe til dem,
spejle, som... Spejle måske. Ja. Jakob snakker om, det var et spejl, ikke?
Det er et rigtig godt ord for det, for dem, som ellers ikke synes, det var relevant for dem, eller ikke var interesseret i at dykke ned i det. Og de kommer måske ikke til at stå og dvæle ved den installation, men den vækker måske til eftertanke. Og på samme måde kan du sige, at vi har netop aktiviteter rundt omkring på pladsen, som jeg sagde, vi har pop-up trampoline house, noget der måske er lidt mere, det er jo der, hvor det bliver mere aktivitetsbaseret, mere legende. En anden af de kunstinstallationer, vi har, er et samaritertelt, som står ude i Camping Øst, hvor man kan blive vaccineret mod kristendom, mod islam, mod racisme, mod...
Altså, som jo... I en og fælles, eller er det forskellige vaccinationer?
Ja, fælles. Nej, forskellige vaccinationer, trods alt. Hvad hedder det? Men det der gimmick, at den har jo også... At den er jo selvfølgelig, man kan sige, den er provokerende, men den har jo også noget legende over sig. Og det, vores erfaring er, hvis du lige giver den det der twist, jamen, så får du også fat i nogle af dem, som... Som er der for bare at feste igennem og have liv og glade dage. Ikke? Og så vil jeg sige, det sjove er jo også, at de tilbagemeldinger, vi har fået fra nogle af de der workshops, er tit dem, som handler lidt om det andet køn, hvis vi nu skal være ærlige. Men som, altså, når du bliver en del af det, så bliver det behandlet alvorligt. De tilbagemeldinger, vi har, jeg er især glad for en fortælling, jeg har fra den pige, der hedder Lene, som jeg ikke kan huske efternavn på lige nu, fra Askovfonden, som sidste år lavede en orgasme-workshop hos os. Det er jo bare noget, der trækker husarerne til, må man sige. Der var lange køer ude foran, og hun kan jo simpelthen de her fortællinger om mennesker, der kom ind og var... Altså godt og vel fugle, ikke? Men der var alligevel noget der, de gerne ville høre. Og så bliver helt opslugte og helt alvorlige, for det kan man faktisk godt selv, og fordi det jo dybest set bare var interessant. Og så er hendes yndlings der, så er der en, der siger, ej, jeg skulle have taget noter, ikke? Det er jo helt vildt sødt også. Selvom man har festet helt vildt meget igennem, hvis der nu er noget, man egentlig synes er lidt sjovt, og det er jo for eksempel comeback battle og sådan noget, det der med, at man lige støder ind i det, det har en anden form end den tunge form. Så får man jo også, det er jo vores forhåbning, men også lidt vores erfaring, altså, at så rammer man dem med det, Og det kan godt være, at engagementet i det ikke bliver lige så stort som andres, men så har vi skubbet lidt, og det er fint også. Og det er jo især, kan man sige, når man arbejder med det over 3 år, at man så får skubbet lidt mere til det. Your moves affect my style. Your lips attract the cover light I see. Those lines we never said. Those times you lick my shoulder blades instead.
Du snakker om det her comeback battle. Jeg har et samarbejde i år med Everyday Sexism Project, som jeg synes er meget spændende. Og jeg kan godt mærke, at journalisten i mig er sådan en lille smule, fordi jeg lavede nemlig et opslag den 15. juni på Facebook, fordi jeg nemlig snakket med flere, der har haft kedelige oplevelser på festivalen, især med tilråb. Og så jeg Politikken 2 dage efter lavede en artikel om, da I selv havde sendt en pressemeddelelse ud. Men der har jeg lige samlet nogle tilbagemeldinger på det opslag, jeg lavede. Nu godt lige kunne tænke mig at høre her, så kunne jeg nemlig godt tænke mig at spørge dig om det der snappy comeback. Altså der er en her, der siger, det er Amalie, hun siger, fedt at I er på Roskilde, altså til Everyday Sexism, det er der stærkt brug for. Ikke? Så siger hun, mange piger og kvinder i min omgangskreds vælger Roskilde Festival fra, simpelthen fordi der er for mange ubehagelige oplevelser på campingområderne og koncerterne med klamme tilråb, fyre, der skubber en ned og lægger sig på en og ustyrlig gramseri eller det, der er værre. Hun siger også, at man kan blive raget på, når man bare forbipasserer. Der er en anden, der siger, at det er blevet et hit blandt nogle fyre at løfte en fremmed pige op og løbe afsted med hende, lægge hende ned på jorden og lignende. Og så siger hun, så er der selvfølgelig de der i store fede ansvarsførselstegn sjove lege med pointskilter, der bliver holdt op, når man går forbi camping, eller går forbi på campingområdet. Og så er der, det var så Marie, der kom med den her sidste kommentar, men så tilbage til Amalie, hun siger, at det er ærgerligt, at Roskilde Festival ikke gør en synlig indsats for at få mænd og drenge til at opføre sig ordentligt. Og jeg tænker, på den ene side er det jo, en smadret god idé, det der med, at man kan returnere de her virkelig upassende tilråb. Der er ikke nogen, der råber sådan noget af mig, fordi det er der ikke nogen, der gider råbe efter en gammel mand, og i det hele taget efter mænd. Mm. Men jeg kan forstå blandt mange unge kvinder i 20'erne, at det er faktisk ret almindeligt. Og det får, nogen sidder også og nikker. Og så, det får mig til at tænke på, hvorfor er det dem, der bliver udsat for de her overgreb, der skal gøre noget? Hvorfor er det ikke dem, der laver de der kedelige overgreb, der skal ændre adfærd?
Ja, man kan jo sige, det er en masse ting.
Ja, det var mange ting.
Men det er jo i hvert fald et udtryk for, som Everyday Sexism Project også er udtryk for, det er jo rigtig svært, og det har vi også talt med Everyday Sexism Project om, til faktisk andet år, vi samarbejder med, måske jeg sige. At sige, om det er en stigende tendens i samfundet, eller om det faktisk bare er, fordi det er blevet i orden at sige fra over for det, og sætte ord på det. Jeg har da også oplevet at blive råbt af, dengang jeg var yngre, så det er i hvert fald ikke nyt, kan man sige. Og jeg ved ikke, om det er blevet værre, altså de ting, der sker, er blevet værre. Men nu får vi i hvert fald meldingerne om dem. Og det man jo også nogle gange får meldinger om, og som jeg også, især med Everyday Sexism Projects arbejde, synes jeg, der er en del meldinger, som jo også bare viser for det første, hvor stort behov der har været for at skabe det rum. Fordi nogle af de fortællinger, der er jo mange år gamle, og indeholder også sådan nogle refleksioner over, så sagde mine forældre bare, at herregud, drengestreger, det skal jeg ikke tage mig af. Ikke? Så der har jo været en kultur, hvor det der bare er i orden, og sådan er drengen jo. Og jeg synes, bare det at få skabt det rum og få sat ord på, så begynder man jo i virkeligheden at kunne sige fra og også skabe en adfærdsændring og en kulturforandring forhåbentlig. Så man kan sige, hvorfor vælger vi de greb på Roskilde Festival? Det er jo Everyday Sexism Project, der kommer med aktiviteterne, det er deres forslag, og det er faktisk baseret jo på deres arbejde. Og jeg forstår det, så er det rigtig meget for at gøre op med den, herregud, det er jo bare drengestreger på den ene side, og på den anden side den respons, som også tit er, det var jo bare for sjov. Det var jo bare for at komme i kontakt, og derfor også flytte workshoppen. Ikke? Men det er rigtigt, det er ikke første gang, jeg får spørgsmålet. Lægger man nu ikke ansvaret over på dem, som bliver råbt af, frem for på dem, der råber? Det ved jeg. Det er jo i hvert fald ikke det, der er hensigten. Og jeg tror, det man skal tænke på, det er formen, formatet, hvor det er noget, man byder ind i, noget man kan, en leg eller et spil. Der er jo præmier, så det er jo en konkurrence. Mm-hmm. Så på den måde minder det meget om rap battles og dance battles, som nogle af dem, der står og råber, selvom de faktisk kun var for sjov, at det er så der, at man faktisk får dem, deres øjne op for, at det ikke er i orden. Og det, som har været vores ærne i det hele taget med at gå ind i samarbejde med Everyday Sexism, det er jo både, de hjælper os jo faktisk med at dokumentere. Det bliver ikke en, sådan strengt analytisk struktureret tilgang, fordi det er jo baseret på de hændelser og de oplevelser, folk selv har, som de selv sender ind. Men det giver jo også et rigtig godt afsæt for at sige, at det her, det er ikke i orden. Og faktisk kunne slå ned på de der drenge, eller starte dialogen med dem, som jo er noget af det, vores social workers gør, fordi de får jo også de her tilbagemeldinger. Og så har man faktisk et udgangspunkt for at gå hen til dem, der har råbt, og sige, det her, det var altså ikke lige i orden. Men det er et helt reelt spørgsmål, og hvordan får man dem fra, og det gode, også tilbagevendende svar er jo, det er drengene, vi skal have fat i. Ikke? Altså, det er jo typisk drengene, der råber. Det er jo meget få meldinger, man får om det andet.
Jeg kan ikke mindes, at muligvis en enkelt gang, ikke? Men ja. Så er de godt har været stive.
Ja, der er sådan et vist overtal, ja, ikke?
Jo.
Så hvad hedder det? Og det er jo der, hvor vi nogle gange også som festival må sige, her kan vi være med til at sætte fokus, og vi kan være med til at vise vores holdning. Men selve problematikken ligger et andet sted. Det er næsten, eller starter et andet sted. For det starter der, hvor du ikke siger til din datter, det er bare drengestreger, og siger til din søn, du har simpelthen bare opført ordentligt. Vi har den jo også med alkohol nu. Vi har været inde på det her med, der er mange, der kommer. Det skal man også have lov til. Øl er en del af festkulturen hos os. Men behøver man at drikke sig så meget i hegnet? Jeg bliver jo ofte spurgt, hvad gør Roskilde Festival? Og vi har samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Men det starter altså i en kultur, som ligger uden for Roskilde også. Ikke? Mm. Og så kan vi være med til at understøtte det og tage det i en anden retning.
Jo, det forstår jeg godt. Mm. Og jeg synes faktisk også, at det der comeback battle har nogle rigtig, rigtig fornuftige ingredienser, fordi det i virkeligheden reshamer shameren, for nu at sige det på moderne dansk. Ikke? Altså det sender... Det, i stedet for, at det er shame the victim, så sender det faktisk skylden tilbage på den.
Det er jo det, der er grebet, ikke?
Og det er rigtig godt. Mm. Det, jeg tænker, var, om ikke det var oplagt, når I laver så mange andre kampagner, lave en større social media, SoMe, som man kalder det, ikke? I kommunikationsbranchen, kampagner, hvor I simpelthen gør det totalt taberagtigt at sige sådan noget.
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og vi overvejer det jo også, vil jeg sige, præcis med det her. Fordi det var, altså Everyday Sexism kom jo til os og sagde, jeg er ikke klar over, at det faktisk er noget, der bonger ud hos os. Og den første reaktion er jo der, når, hvordan griber vi så bedst ind over
for det? Ja, fordi det. Henrik Marstal, som jo også er sådan en køns, hvad hedder sådan noget, debattør, har jo også rejst det flere gange tidligere.
Og det var jo heller ikke nyt for os, kan man sige, fordi vi jo netop har vores social workers, som jo også beretter, hvad sker der på pladsen. Så den type fortællinger vidste vi jo godt, var der. Men der har vi, og det, nu er du faktisk meget, sådan, meget apropos også det der med, hvad med dem, der kommer bare for at have det sjovt. Og der er det hos os en konstant balance i virkeligheden for at finde den rigtige måde at gribe det an på. Fordi ja, sexisme var noget, vi godt kunne have en kampagne for. Kunne man have en kampagne omkring pansamlere og lighed, ulighed der?
Ja, for det der bliver også en imellem også, talt rigtig grimt til pansamlere.
Kunne man have en kampagne omkring affald, bæredygtighed og adfærd? Så det, vi har valgt at sige, det er, at vi kan simpelthen ikke rulle alle de der kampagner ud. Det, vi kan gøre, og det er så faktisk noget, det vi blandt andet det arbejde, som Everyday Sexism er en del af, det er, at vi prøver at kigge på adfærd på tværs. Det andet år, vi gør det nu, sådan lidt mere struktureret, og så sige, det kan være, at det skal munde ud i en samlet kampagne, hvor mit bud umiddelbart her og nu vil være, så handler det om respekt. Altså respekt for omverdenen og respekt for fællesskaber og for dine medmennesker. Mere end at man slår ned på én bestemt ting. Men det sagt, så prøver vi jo der, hvor vi kan at understøtte for eksempel Everyday Sexism Project, hvis der nu kan gøres noget på social media, eller omkring pansamlerne. Altså er der noget, man kan gøre der? Men det er virkelig en balance. Ja. Og også fordi, at vi får, men det er jo så det gode, hvis vi går over stregen. Hvis vi går hen der, hvor det bliver for meget, hvor vi egentlig ødelægger festen, så får vi det i hovedet igen. Mm. Så man kan sige, at vores tilgang til det har meget mere været at være klar omkring vores holdning, og så agere det selv.
Ikke? Jamen, jeg tænker jo heller ikke, at I skulle lave sådan en fy-fy-skam-skam-kampagne, men det der med at koble det på tværs, og så knytte det til jeres fokus på lighed, ikke? Fordi det er ikke lighed at shame andre, eller råbe whatever efter dem. Ikke? Det er det altså. Ikke?
Altså, ligesom det heller ikke er det, når du gør andre dumme ting.
Nej,
altså,
nej. Og så kunne man jo koble flere ting sammen med alkohol, og det kunne så også være en måde. Jeres hovedsponsor, som jo sælger alkohol, det er jo Tuborg, I har som hovedsponsor, kunne de jo også på den måde gå ud og vise, at de er også en ansvarlig... Et ansvarligt mærke, ikke fordi jeg antyder, at de ikke er det, men der er jo et dilemma, når man på den ene side gerne vil sælge mange øl, og på den anden side godt vil have folk drikker
hensynsfuldt. Ja, man kan sige, lige de har jo det der drik med respekt-kampagne, som de kører sådan noget. Så. Men jeg tror mere, dilemmaet ligger i at balancere festen og holdningen, sådan så det går op i en højere enhed.
Er det noget, det er noget med at ligge en bund? Eller?
Ja. Og derfor kan jeg også godt sidde her nu og sige... Mm. Det passer ikke så godt at lige lave den type kampagne, men derfor kan det sagtens være, at vi om et år siger, nu er tiden inde til det. Så det er en balance og noget, der hele tiden flytter sig.
Ja, men måske også arbejde med notching og forstærkning og gøre det til et publikumsprojekt, at det er noget, vi tager ansvar for. Nemlig. Ikke? Sådan, at det bliver god stil at være respektfuld. Ja. Og så kan alle de her ting puttes ind under den der paraply. Ja. Der var lige en anden ting, jeg godt ville spørge dig om. Jeg har jo snakket med, jeg har jo selv både lavet festival og har derfor lavet projekter med kunstnere. Jeg har snakket med mange kunstnere gennem årene. Og der er sådan en tilbagevendende historie, at de synes ikke helt, de bliver lønnet efter den indsats, de laver. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, de gør det. Det kan være, at der er nogen andre. Jeg kender ikke om den statistiske beregning. Men jeg kom til at tænke på det, at I har jo egentlig en standard for, at der er ingen musikere, der spiller gratis på Roskilde Festival. Mm. Alle får det, man kalder tariffen. Det er sådan et minimumsbeløb. Mm. Mm. Har I også sådan en tarif, når det gælder kunstnere?
Ja, det går på tværs. Altså, alle bliver lønnet.
Alle bliver lønnet. Ja. Så når I hyrer kunstnere ind, så får de løn for deres arbejde.
Ja, og så kan det godt være, at det tidligere år har været anderledes. Der er helt klart også noget, hvor vi også hele tiden er en organisation. Den er også kæmpestor.
Ja,
og der er også mange, som kommer ind. Altså vores graffiti-team for eksempel er jo for en stor del frivillige.
Ja.
Og det er kunstnere, som arbejder professionelt over hele året. Så du kan sige, hvor er grænsen i virkeligheden? Ikke? Ja. Men ellers, ja, så får man honorar, når man bidrager til indholdet på den måde.
Ja, vi vil jo aldrig sige til en musiker, kom lige op og spil lidt. Det er et godt vindue for dig.
Nej, det vil vi ikke. Og derfor er det også, hvis der stadigvæk eksisterer noget af sådan, at den type aftaler, så er det noget, vi rytter op i.
Ja.
Og det har vi altså gjort rigtig meget i de mange senere år, har vi gjort.
Fordi I har jo i det hele taget skruet op for hele kunstdelen. Ikke? Nu har jeg jo beskæftiget mig med Roskilde. Nu sidder det, snakker vi lige om, da jeg kom, og jeg sidder med en trøje fra 1996, fordi den fandt jeg lige i bunken derhjemme. Så jeg har jo dækket den her festival i rigtig, rigtig mange år som journalist, og det er en tilbagevendende kritik, jeg har hørt. Jeg har hørt den også, da jeg selv var frivillig i festivalen, at man synes, at arbejdsvilkårene ikke var rimelige, og at musikere for eksempel havde bedre arbejdsvilkår.
Altså, jeg tror, at vi skal passe rigtig meget på, og det er måske lidt vigtigt, når nu du spørger også i den her sammenhæng at få sagt, at vi er jo store, og vi bliver også, altså af den grund, ikke kun derfor, men nogle gange bidrager det i hvert fald til at opfatte, altså sådan opfatte jer som arrogante. Eller sådan nogen, fordi vi har gjort tingene på en måde, så er vi sådan uforanderlige og holder fast i vores gamle måder at gøre tingene på, fordi det er det, der passer os. Og det der, altså, det kan man også sige, jeg er jo også talskvinde, altså, så det er da en af de ting, fordi jeg også har værdierne som mit område, og noget af det, at jeg er den, der fortæller om, at det er faktisk rigtig vigtigt at få sagt, at det image, som jeg oplever som noget bedaget. Helt, jeg støder ikke så meget på det mere, men det er også noget, vi har arbejdet rigtig meget på at få væk. Blandt andet ved at være mere åbne, og ikke ned og fortælle, hvad den enkelte kunstner får i honorar, men også åbne omkring at sige, ja, tingene har været gjort på en måde, måske tidligere, det skal vi da have rettet op på. Hvis der er noget, der er sket som i en kæmpe stor organisation, nogen har i bedste mening gjort noget på en bestemt måde, så er det ikke nødvendigvis sådan, det bliver gjort over det hele, og det skal vi også have rettet op på en god måde. Så selvfølgelig er der også ting, vi hele tiden lærer og hele tiden udvikler. Ja. Og det tror jeg bare er vigtigt at få sagt, fordi vi har den størrelse, vi har.
Ja.
At vi kommer også til at have uhensigtsmæssigheder og fejl hos os, og dem retter vi op på.
Fordi det er rigtigt indimellem, så er Roskilde Festival arrogant, eller opleves
sådan,
i hvert fald
ikke?
Sådan. Det kan godt være, man kan jo godt være arrogant, uden at det er intentionen.
Ja,
man kan både være intentionel arrogant og ikke intentionel. Mm. Ikke? Men det er jo altid godt, når der er plads til forandring. Og så er I er jo en magtspiller i Danmark, fordi I er sådan. Altså jeg regner lige ud, at 80.000 gange 1.950, det giver 156 millioner kroner alene i den indtægt.
Ja.
Og så er der alt det andet. Ja. Ikke? Så det er jo mange penge, I omsætter på relativt kort
altså,
tid.
Altså vi er jo en magtspiller både i kræft og økonomi og størrelse, alder også. Mm. Altså, der er efterhånden en hel del generationer, som er blevet præget af Roskilde Festival, og det er vi jo stolte over, men også ret ydmyge over. Og så må man sige, og igen, det er da også et ansvar, vi gerne vil tage på os. Ikke for alt, men på, især på de områder, som handler om kunst og kultur, og hvordan sikrer vi gode vilkår, hvordan fremmer vi betingelserne for dem, hvad er visionerne for det, vi har lige haft en debat om, det er en samtalesalon på folkemødet, altså hele vores arbejde med upcoming er jo også for at være altså, en anerkendelse af, ja, vi er store, og det skal vi også ikke bare bulle afsted, men være ydmyge over for, og så sikre, at der er noget, vi kan arbejde videre med fremadrettet.
Mm. Det er da godt at høre. Så er der en anden ting, som altså jeg har jo altid haft den holdning, at Danmark ville være fattigere uden Roskilde Festivalen, men at der så også, som vi jo lige har snakket om, indimellem vitterligt er plads til forbedringer og forandringer. En af de ting, hvor jeg virkelig synes, I gør et kæmpe fantastisk arbejde, det er på jeres madstrategi. I har besluttet, at gennemsnitligt så skal 75% af jeres madboder være økologiske.
Mad og drikke, ja.
Mad og drikke.
Mm. Og 95 til næste år.
95, det er
ambitionen.
Det er jo meget ambitiøst.
Det er meget, ja. Men, altså, man når jo heller ikke noget, hvis ikke man sætter ambitionen højt.
Hvordan når I det?
Vi er faktisk gået meget systematisk til værks, kan man sige. Og for nogle, og især i boder, kan man sige, der er nogen, der er vant til at arbejde økologisk. Vi har jo også aktører, som arbejder med mad hele året, og for dem er det måske lidt lettere. For de foreninger, som vi har rigtig mange af på pladsen, som laver mad, og hvor det her ikke er deres spidskompetence, der har vi jo haft økologiomlægningskurser, som simpelthen handler om, hvordan ikke erstatter du kødet fuldstændigt med grøntsager, men hvordan bruger du grøntsager, hvordan bruger du krydderier?
Mm. Altså årstidens grøntsager.
Ja, det er jo der, når det bliver rigtig godt, og endnu bedre, når det bliver lokalt produceret, men så sætter vi også bare en højt. Mm. Men bare det der, kan du lave en burger, som er lige så velsmagende, lige så lækker, men med lidt mindre kød? Mm. Og det er både fordi, det er godt for klimaet, men måske også fordi, at det simpelthen er svært at skaffe de mængder af kød, der skal til, og hvor det kan være let at
altså,
skaffe grøntsager.
Altså når det er økologisk.
Når det er økologisk, ja. Så der er jo noget med at kigge på, hvilke råvarer, der er til rådighed økologisk, og så hjælpe til, at de bliver brugt. Der er altså også noget med at have nogle leverandører, som faktisk synes, det her det er spændende. Altså naturmælk, som i virkeligheden jo ikke er, altså, som er et økologisk mejeri, ligger i Sønderjylland. Det er bestemt ikke lokalt for os, kan man sige. Men er sådan en type leverandør, der virkelig har været med til at udvikle smelteoste, som er økologisk, fordi det var det, der var behov for hos os.
Og der kan man sige, til alle cheeseburgerne.
Ja, nemlig. Og der er vi jo hjulpet af vores størrelse, kan man sige, faktisk. Ja. Altså, det kan på den ene side være rigtig besværligt.
Og så sikrer I en afsætning.
Præcis. Ja. Om i virkeligheden, altså for dem måske også et produkt, som de kan bruge i andre sammenhænge. Ja. Ikke sikkert, men ja, så har vi nemlig en størrelse, så det giver mening for dem. Så det er jo noget med at sætte ind på flere forskellige punkter. Det er jo også bare noget med at stille nogle krav. Og der kan man sige, når man sætter barren rigtig højt, så bliver man nødt til at stille kravene, både til leverandører og til dem, der skal producere på pladsen. Og så hjælpe, altså, og så netop hjælpe det rigtig godt på vej. Altså, jeg elsker eksemplet med Tuborg Rå, at Tuborg Rå blev udviklet på opfordring for os. Det var ikke fordi, at der var noget i deres udviklingsafdeling, der overhovedet pegede på, der var
et... Tuborg har virket lidt fodslæbende med det økologiske.
Der var intet hos dem, der pegede på, det var, der var omsætning på det. Og så introducerede de det hos os og hos Northside, og det blev udsolgt altså med det samme. Og det er jo en interessant læring, kan man sige. Og da de så først tog det ud i detailhandlen, så på 3 måneder blev de ledende. Mm. Og det er jo, altså, det er da fantastisk for os at være med til at skubbe det. Ja. Og det er jo dybest set, fordi vi siger, at vi vil have en økologisk øl på pladsen. Og så har en partner, og det er jo rigtig vigtigt at få sagt, som selvom de kunne opleves fodslæbende, også vælger at sige, okay, så lad os prøve.
Nu tænker jeg ikke nødvendigvis, de var fodslæbende i forhold til jer, men bare som bryggeri var de ikke forfront på det økologiske.
Det var de jo
ikke.
Nej, præcis.
Og det, der tænker jeg også som ølforbruger, ikke? Jeg tænker, hvor bliver den økologiske øl? Tysted har bare brygget økologisk i 20 år, hvis det ikke er grønne.
Ja, og sjovt, at det ikke er noget, der ligesom ligger i deres...
Overraskende.
Ja. Men jo en fantastisk fortælling. Mm. Så der er også noget med bare at stille krav og sige, at det her må kunne lade sig gøre. Mm.
Og så stod der også i jeres pressemeddelelse, at alene i 2015, der indsamlede I 33 tons overskudsmad, altså ting, der ville være blevet smidt ud, eller blevet brugt til minkfod, eller hvad er hundemad, eller hvad man nu gør af det, eller bare røget i forbrændingen. Og de blev uddelt på herberger og til socialt udsatte, og varmestuer, center for psykisk syge, asylcenter på Sjælland. Det er da en fantastisk ting. Det er et projekt, de kalder Det Runde Bord. Mm-hmm. Kan du ikke det kunne jeg godt tænke mig at høre.
Ja, det er også en ret fin ting. Altså, det er faktisk en fantastisk fortælling, også om der, hvor vi kan være med til at skabe en forandring. Det er jo udsprunget af et samarbejde med Stop Spild af Mad. Og på baggrund af det samarbejde, vi havde med dem det første år, så etableres så en forening, som hedder Det Runde Bord, som er dem, der så har stået for det siden. Og det, der er det fantastiske ved det, der for os er det jo fantastisk at kunne starte en bevægelse. Altså, Stop Spild af Mad kan vi ikke tage æren for, bestemt ikke. Men det er det, jeg kunne starte, være med til at starte en bevægelse omkring en forening, der faktisk arbejder specifikt med madspild fra events. Og det er det, det runde bord gør. Mm. Fra erfaringerne her fra Roskilde.
Gør altså events i det hele taget?
Ja, fordi det, der er så interessant ved dem, det de nu gør, det er, at de er ude og rådgive andre events. Vi har jo vundet en pris på vores madspil. Internationalt, vi kalder den festivalernes Oscar for vores indsats der, sammen med det runde bord. Og det har faktisk betydet, at de derfra har været over at mødes med Glastonbury. Så det her, fordi det her, det er jo... Det er jo tilbagevendende, altså ja, det for alle events.
Kæmpe, ikke? kæmpe engelske festival, ikke? Ja. Altså, den er monsterstor.
Den er monsterstor.
Altså, det var det en 250.000 publikum, ja. Ikke?
Og det kan genkendes alle steder fra. Og det, som de fortæller os fra det runde bord, er jo også, at deres, altså, der må man sige, de kan ikke udrydde madspild fuldstændig for midlertidige begivenheder. Det er umuligt. Men man kan jo netop godt arbejde med at få det reduceret rigtig kraftigt. Mm. Så, og det er det, de gør. Og netop både arbejde hos os med at rådgive foreningerne, være ude og hente hos dem, og også kunne arbejde løbende i forhold til, kan man så også begynde at... arbejde med sit sortiment over ugen. Altså er der noget, man arbejder særligt med i starten, og noget andet i slutningen, kan man tilpasse sit sortiment for at begrænse madspild. En virkelig, virkelig interessant historie. Og de gør jo det. De laver det hele om, og så er det ud til herberg og almuen. Det er jo deres, det er deres formål.
Ej, det er meget smukt.
Ja, det er det.
Det må jeg sige. Er noget, du tænker her på faldrebet, vi mangler lige sådan at få rundet af i forhold til, vi har været mange ting igennem, sexisme, mange ting har vi været igennem.
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi har været ret godt omkring.
Ret godt.
Ja. Ja.
Jamen, så vil jeg sige mange tak til dig, Christina.
Velbekomme. Tak, fordi jeg måtte være med.
Ja, selvfølgelig velkommen. Mm. Tals kvinde for Roskilde Festival. Ja. Ja, sådan var ordene her i Kulturmagasinet Polychrom om Roskilde Festival 2016. Udsendelsen var tilrettelagt og produceret af Nomi, Simone Forkammer og Nalle Kirkvåg, der også er stemmen her bag mikrofonen. Musikken, du hørte, var med China, Alice Vargas, Sleep og Uncle Acid and the Deadbeats. Tak for denne gang.